assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi rahbari saylov ishtirokchilari o'rtasida mazmunli muloqot yo'q. 15 sutkalik qamoq jazosini o'tab bo'lgan taftish uz jurnalisti Bobur G'aniyev ozodlikka chiqdi. Mehr daftari Milliy gvardiyaga yetim bolalar himoyasini tashkil qilish topshirildi. IntelliNews nashri AQSh O'zbekistonda o'z kuchlarini joylashtirish niyatidan qaytgani yo'q. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident saylovi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hisoboti. 5ta qovun yoxud siyosiy raqobat haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi va rasmiylar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tgan hafta chiqargan oraliq hisobotidagi tanqidiy xulosalar borasida sukut saqlamoqda. O'zbekistonda 24 oktyabrda o'tadigan prezident saylovlarini kuzatish uchun to'laqonli missiya yuborgan tashkilot saylovoldi targ'ibotlarida raqobat yo'qligi, hukumat saylovchilarning huquqlarini cheklashda davom etayotgani va mustaqil nomzodlar ishtirokiga yo'l ochish borasidagi tavsiyalar bajarilmaganini qayd etgan. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilot kuzatuvchilarining xulosalarini olqishlayotgan muxolifat va fuqaro jamiyati faollari tashkilotning O'zbekistonga to'laqonli missiya yuborish qarori qanchalik to'g'ri bo'lganini savol ostiga olmoqda. Ularga ko'ra, yevropalik kuzatuvchilarning ishtiroki Karimov davridagidan farq qilmaydigan muxolifatsiz va siyosiy raqobatsiz saylovlarga ortiqcha legitimlik beradi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini tanqid qilayotgan faollardan biri, mustaqil siyosatshunos va iqtisodchi Mahmud Davronov fikricha, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzodi bo'lgan joriy prezidentdan tashqari saylovga qo'yilgan 4 nomzod orasidagi munosabatni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti monitoringchilari atagani kabi raqobat muhiti deb atash mumkin emas. Zotan raqobat bir-biriga muxolif nomzodlar o'rtasidagina bo'lishi mumkin. U o'tgan 5 yil davomida Mirziyoyev hukumati va'da qilgan islohotlar mamlakat aholisi kundalik hayotida o'zgarish yasay olmadi degan fikrda. Hukumatni keskin tanqid qilgan Davronovga ko'ra, matbuot va tarmoqlarda so'nggi yillarda paydo bo'lgan erkin fikr ham hukumat iddao qilgan so'z erkinligi sohasidagi islohotlar natijasi emas. Boisi bu fikrlarning hech biri rasmiy axborot vositalariga ko'chgani yo'q. Mahmud Davronov so'nggi yillarda shakllangan muxolif guruhlar safidagi ziyolilardan biri. Aytishicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida boshqa ko'plab faollari singari u ham O'zbekistonning yangi rahbariyati va'dalariga ishongan, ammo tez orada bu ishonch so'ngan. Muxolif kuchlar qatnashmasa hech qanaqa raqobat bo'lolmaydi. 5ta qovunni bizlarga bozorda qo'yib qo'ygan bo'lsa, 4tasi chirigan, bittasi shirinmi, shirinmasmi, pishganmi, pishmaganmi, to'soyib yemagunimizcha bilmasak, noiloj o'sha bitta qovunni sotib olaveramiz. O'zbekiston xalqi 35 millionga yetdi. Shu aholining 27 millioni yoki 28 millioni, balki bundan ham ko'proq qismiga tanlash va saylash huquqi berilmadi. 1990 yillar boshidagi birinchi konstitutsiyamizda xalq ham o'z nomzodini ko'rsatish huquqiga ega edi. Aktiv guruhlar o'z nomzodini saylovga ilgari surishi mumkin edi. O'shanda birlik, erk partiyalari bor edi va o'shanda siyosiy raqobat bor edi. Keyinchalik Islom Karimov bu moddalarni qonunchilikdan chiqarib tashladi. Shundan beri nomzodlar faqat o'zlarining partiyasidan ko'rsatiladi. Muxolif partiyalar esa ro'yxatga olinmaydi deb hisoblaydi Davronov. U Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovning birinchi o'rinbosari bo'lgan, ayni paytda Ozod Vatan partiyasini tuzishga urinayotgan faollar safida ekanini bildirdi. Qonunimiz shundayki, siyosiy partiya saylovga 4 oy qolguncha ro'yxatdan o'tishi kerak. Ikkinchi narsa, partiya a'zolariga saylovda qatnashish imkoni berilgan. Biz o'sha muddatga ulgura olmadik, lekin men ham Xidirnazar aka ham partiya ro'yxatga olinsa saylovni kuzatamiz, hisob komissiyalariga kiramiz deb o'ylagan edik. Hukumat shundan qo'rqib partiyamizga ro'yxatdan o'tishga imkoniyat bermadi. Qancha a'zolarimiz bosimga uchradi. Bu saylovdan bitta natija kutaman. Bu natija oldindan ma'lum. Shavkat Mirziyoyev saylanadi. xalqining hayotida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. 5 yil oldin qanday edi, hozir qanday? Shuni solishtirib tushunish mumkin. Ya'ni yashash yanada qiyinroq bo'lib qoldi, afsuski. Siyosat o'zgarmaguncha iqtisod ham o'zgarmaydi, deydi Mahmud Davronov. Prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillik sanasining 30 yilligida qilgan chiqishida bo'lg'usi saylovlar yuksak demokratik mezonlar asosida o'tishi va yangi O'zbekiston xalqining o'sib borayotgan siyosiy tafakkurini, ijtimoiy faolligi va madaniy saviyasini yaqqol namoyon etishiga ishonishini aytgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
15 sutkalik qamoq jazosini o'tab bo'lgan taftish uz jurnalisti Bobur Ganiyev ozodlikka chiqdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taftish uz jurnalisti Bobur Ganiyev 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tab bo'lgani ortidan ozodlikka chiqarildi. Yakshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Bobur Ganiyev yotilgan holda ozodlikka chiqqani, uyga borib yaxshilab davolanishi, keyin esa o'z faoliyatini davom ettirishini ma'lum qilgan. Avvalroq ozodlik jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi 1 oktyabr kuni taftish uz sayti jurnalistlari Bobur Ganiyev va Abror Kozibayev hamda ularning tanishi Obid Salimovga 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangani haqida xabar qilgan edi. Ozodlikka taqdim qilingan sud qarori nusxasida Bobur Ganiyev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi, haqorat qilish 194 moddasi, ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195 moddasi, ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish bo'yicha aybdor deb topilgani qayd etilgan. Shuningdek, Abror Kuzibayev 194 modda va 195 moddalar, Obid Salimov esa 195 modda bo'yicha aybdor deb topilgan. Ikki jurnalist va ularning do'sti 30 sentyabr kuni ichki ishlar boshqarmasi reydi payti sodir bo'lgan voqeada ayblangan. Sud qarorida Bobur Ganiyev va Obid Salimov o'z telefonlariga ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini videoga olgani hamda Ganiyev ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini kamsituvchi so'zlar bilan haqoratlab ommaga o'zlarini ko'rsatib, ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini xizmat vazifalarini bajarishga qarshilik ko'rsatgani aytilgan. Hodisadan so'ng ichki ishlar xodimlari uchovlonni Uchtepa tuman ichki ishlar boshqarmasi binosiga olib borishgan. 1 oktyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 34 yashar Bobur Ganiyevning ichki ishlar boshqarmasi xonasida tergov qilinayotgani aks etgan foto va videolar tarqalgan. Videolardan birida Ganiyevning tergov payti ichki ishlar boshqarmasi xodimi oldida tiz cho'kib o'tirgani aks etgan. Videolardan yana birida go'yo Bobur Ganiyevniki ekani aytilgan mobil telefondan pornografik tasvirlar ham topilgani iddao qilingan. Bobur Ganiyevning hamkasblari iddaosicha, tanqidiy chiqishlari sabab unga nisbatan soxta ayblovlar ilgari surilgan va uni jamoatchilik orasida obro'sizlantirish uchun ichki ishlar boshqarmasi xonasida videoga olib tarqatilgan. Keyinroq Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari Nilufar Isaxonova Qalampir uz saytiga bergan intervyusida Bobur Ganiyevning ichki ishlar boshqarmasi xonasidagi foto va videolarini kim tarmoqlarga tarqatib yuborgani yuzasidan xizmat tekshiruvi boshlanganini ma'lum qilgan. Joriy yilning 6 oktyabr kuni Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiya instansiyasi taftish uz jurnalisti Bobur Ganiyevga nisbatan Uchtepa tuman sudi tomonidan chiqarilgan qarorni o'zgarishsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Mehr daftari. Milliy gvardiyaga yetim bolalar himoyasini tashkil qilish topshiriladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vazirlar Mahkamasining yetim va ota-onasiz qolgan bolalarni himoya qilishga qaratilgan qarorining jamoatchilik muhokamasi yakuniga yetdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev shu yil avgust oyida mamlakatdagi yetim bolalar muammolarini o'rganish va hal qilish uchun yana bitta daftar ochishga qaror qilgandi. Vazirlar Mahkamasi esa prezident topshirig'i bilan mehr daftari tizimi hamda bu tizimni ishga soluvchi nizomni ishlab chiqdi. Hujjatda yetim bolalar hisobi va himoyasini tashkil qilish Milliy gvardiya, xalq ta'limi hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligiga yuklandi. Shu paytgacha yangi O'zbekistonda bunaqa daftarlardan bir nechtasi temir daftar, yoshlar daftari, xotin-qizlar daftari tizimlari ishga solingan. Shu yil 9 avgustda Prezident Shavkat Mirziyoyev yetim bolalar himoyasiga qaratilgan ikki qarorni ketma-ket imzoladi. Bu qarorlar ortidan Vazirlar Mahkamasi mehr daftari tizimi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni 30-sentyabr kuni muhokamaga qo'ydi. Muhokama 15-oktyabrda tugadi. Hukumat qaroriga binoan mehribonlik uylari, oilaviy bolalar uylari, o'quv-tarbiya muassasalari, Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi bolalar uylarida 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan yetim bolalar mehr daftariga kiritiladi. Bosqichma-bosqich farzandlikka, vasiylikka oladigan oilalarni rag'batlantirish choralari ko'riladi. Mehr daftariga kiradigan bolalar, ularni parvarish qilayotgan oilalar, tashkilotlar va vasiylar sonini aniqlash, muammolarni o'rganishni tashkil qilish esa Milliy gvardiya zimmasiga yuklanadi. Buning uchun gvardiyaga xalq ta'limi hamda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi yordam beradi. Hujjatda qayd etilishicha, mehr daftari tizimini ishga solish uchun ham yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil qilinadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan buyon aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami bilan ishlash temir daftar, yoshlar daftari, xotin-qizlar daftari kabi yangicha tizimlarga solinmoqda. Saylov arafasida O'zbekiston Jahon bankidan kelayotgan 5 yilda yana qariyb 5 milliard dollar qarz olish haqidagi hamkorlik dasturini imzoladi. Bu mablag'larning bir qismi yuqoridagi kabi ijtimoiy himoya va qashshoqlikka qarshi kurashga sarflanishi aytilmoqda. Yaqinda hukumat Mirziyoyevning o'tgan 5 yildagi islohotlari davlat g'aznasi va O'zbekiston xalqiga qanchaga tushgani haqidagi raqamlarni ham e'lon qildi. Saylov arafasida ishga tushirilgan Reforms.uz portaliga ko'ra, hozirgacha bu islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangan. Bu esa aholi jon boshiga taqsimlanganda taqriban 1100 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Jahon bankiga ko'ra, jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 2020 yilda 1686 dollarni tashkil etgan. Bu qo'shni Qozog'iston aholisining daromadidan 5 barobarga kamdir.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida IntelliNews nashri AQSh O'zbekistonda o'z kuchlarini joylashtirish niyatidan qaytgani yo'q. Prezident saylovi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hisoboti 5ta qovun yoxud siyosiy raqobat haqida. Afg'onistondagi vaziyat haqida Kobuldagi hamkorimiz ne deydi? Rossiya xorijiy agent deb topilgan bir necha kishi ustidan ma'muriy ish ochildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
IntelliNews: AQSh O'zbekistonda o'z kuchlarini joylashtirish niyatidan qaytgani yo'q. Tafsilotlar bilan Gulasal. IntelliNews nashri Afg'onistonda rejim almashishi ortidan AQShning Markaziy Osiyo davlatlarida terrorchilikka qarshi kuchlarni joylashtirish bo'yicha sa'y-harakatlari hali davom etayotgani haqida maqola chop qildi. 15-oktyabr kuni O'zbekiston o'zining tashqi siyosiy konsepsiyasiga muvofiq mamlakat hududida xorijiy davlat harbiy bazalari va obyektlari joylashtirilishiga yo'l qo'yilmasligi yana bir bor ta'kidladim. O'zbekiston Mudofaa vazirligi so'zchisi Bahrom Zulfiqorovga ko'ra, O'zbekiston o'z hududida AQShning aksil terror kuchlarini joylashtirish taklifini olmagan va buni rejalashtirmagan. Bu konstitutsiya bilan taqiqlangan va mamlakat mudofaa doktrinasida ko'zda tutilmagan, dedi so'zchi. O'zbekiston Mudofaa vazirligining bayonoti Bayden ma'muriyati hamon O'zbekiston hududida qurolli kuchlar joylashtirishga intilayotgani haqidagi xabarlar manzarasida yangiradi. Bir vaqtning o'zida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Afg'oniston shimolida 2000 nafarcha Islom davlati jangchisi borligini aytib chiqdi. Rossiya prezidenti Islomiy davlat jangarlari Markaziy Osiyo davlatlariga qochqin qiyofasida kirib kelib, diniy va etnik ziddiyatlarni alangalatishni rejalayotgan da'vo qilgan. 13-oktyabr kuni Politika nashri Pentagon AQSh aksil terror kuchlarini O'zbekistonda joylashtirish imkoniyatlarini muhokama qilishni rejalayotgani va Vashington ma'muriyati ham bir necha oydan beri O'zbekiston va qo'shni Tojikiston hamda Turkmaniston bilan shu kabi muzokaralarni olib borayotgani haqida yozdi. Afg'onistondan harbiylar olib chiqilgach, O'zbekistonning ahamiyati ortdi. Ikki mamlakat qo'shni va O'zbekiston qochqinlarni qabul qilishda ochiq bo'lgan hamda AQSh kuchlarini joylashtirgan edi. Ammo hozircha ikki tomon ham qoniqayotgani yo'q. Hamon ayrim qonunchilar O'zbekiston AQShning mintaqaviy manfaatlariga yordam berish uchun eng qulay nuqtada joylashgan deb hisoblaydi. Deb yozdi Politico AQSh rasmiylariga iqtibosan. Wall Street Journal ham sentyabr oxirida Pentagon rahbarlari rus harbiylari bilan Afg'onistondan keladigan xavfga qarshi turish uchun Putinning Markaziy Osiyodagi Rossiya harbiy bazalaridan birgalikda foydalanish bo'yicha taklifini muhokama qilgani haqida xabar bergan edi. Rossiya Tojikiston va Qirg'izistonda harbiy bazaga ega. 13 oktyabr kuni AQSh vakillar palatasi tashqi ishlar qo'mitasi raisi Gregory Mikks O'zbekistonga safardan qaytdi. E'lon qilingan press-relizga ko'ra, delegatsiya O'zbekiston hukumati rahbarlari bilan ko'rishib, O'zbekistonning AQSh yetakchiligidagi evakuatsiya tadbirlariga ko'mak bergani uchun minnatdorlik bildirgan va mintaqaviy xavfsizlik muammolarini muhokama qilgan. Vakillar palatasining tashqi ishlar qo'mitasi a'zosi Avgust Flüger AQSh Afg'onistondagi o'zgarishlarga ko'z quloq bo'lib turishi kerakligini ta'kidladi. Terrorchilarning ehtimoliy xavfsiz boshpanasiga yaqin joyda do'sting bo'lishi taktik va strategik jihatdan muhimdir, degan u. Pentagon rasmiylarining shu oyda O'zbekistonga boradigan delegatsiyasi xavfsizlik bo'yicha hamkorlik masalalarini muhokama qilishi kutiladi. Kun tartibidagi eng muhim masala AQShning Afg'onistonni kuzatib, kerak paytda zarba bera olishiga imkon beradigan aksil terror kuchlarini mamlakatda joylashtirish masalasi bo'lishi ta'kidlanmoqda. Moskva ham shu hafta Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha xalqaro muloqotga mezbonlik qilmoqchi. 19 oktyabrga mo'ljallangan ilk muhokamalarda AQSh, Xitoy va Pokiston vakillari qatnashi rejalangan. Taliban va boshqa mintaqaviy o'yinchilar keyingi kunlarda muhokamaga qo'shiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Kobuldagi, Afg'onistondagi vaziyatni hamkorimiz Ismat Kamol kuzatib boryapti. Assalomu alaykum Ismat aka, yaxshimisiz?
Tashakkur, alaykum salom Sadriddin.
Ismat aka, mana Kobuldan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra ayollar noroziligi bo'libdi, kecha bo'lib o'tgan. Ayollar nimani talab qilib chiqishyapti?
Sadriddin, sizga ma'lum, toliblar butun Afg'onistonni va ayniqsa Kobulni qo'lga kiritganidan beri ayollar noroziligi hali ham taqriban uzluksiz desak ham yanglishmagan bo'lamiz, uzluksiz ravishda davom etmoqda. Kecha Kobulda bo'lib o'tgan ayollarning namoyishida tolib ayollar yana bir bor Afg'oniston ayollariga ishlash sharoitini muhayyo qilish davlat idoralarida va boshqa sohalarda, shuningdek Afg'oniston qizlariga o'qish uchun zamin yaratishini so'rab norozilik namoyishi o'tkazdilar. Mana sizga ma'lum, ikki oydan ko'proq vaqt o'tib bormoqda, toliblar Kobulda hokimiyat o'rnatgan. Haligacha mana shu qizlarni maktablarga borib o'qishga ruxsat bermayaptilar. Afg'oniston ayollari mana shu jihatlardan ancha norozi toliblardan. Afg'oniston haqiqat toliblar bularni uyga o'tirgizib qo'ygan, uylar chor devorlarida ishlashga ruxsat bermaydi davlat idoralariga va ta'lim olishga ham haligacha ruxsat bermaganlar.
Ismat aka, mana ayollar noroziligi haqida gaplashyapmiz. Mana 18 oktyabr kuni dunyoda ayollar baxti kuni sifatida nishonlanadi ekanda. Endi Afg'oniston o'zi 40 yildan beri urushdi barida, urushtingan yo'q. Mana atrofingizdagi ayollar, umuman shu o'zbek ayollari yoki shu afg'on ayollari shu baxt nimaligini qanday tasavvur qilishadi?
To'g'ri aytasiz, ayollar deganda endi Afg'oniston ayollari umuman xo'p dunyoning boshqa mamlakatlaridagi, ayniqsa dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlari bilan bularni bu jihatdan baxt nimaligini ular qanday anglaydi, bular qanday tasavvur qiladi deganda bularni bu jihatdan hech qanday taqqoslab qiyoslab bo'lmaydi. Bu yerda ayollarni haq huquqlari endi uzoq davrlardan beri qandaydir bir jihatdan mamlakatning qoloqligi, ikkinchi jihatdan ayniqsa toliblarning ayollar bilan yondashuvi mana shu ayollarni eng baxtsiz Afg'oniston ayollarini dunyoning eng baxtsiz ayollari qatoriga kirgizib qo'ygan yo balki dunyoning eng baxtsiz ayollari mana shu afg'onistonlik ayollar bo'lsa kerak.
Mana endi shular shunday bo'lishiga qaramasdan bar o'z haqlari uchun kurashyaptilar-da. Masalan, erkaklarda norozilik namoyishi ko'rinmaydi, lekin ayollar chiqyapti ko'chaga.
Albatta, bu ajoyib. Men shaxsan o'zim ham bunday bir tasavvurda emas edim. Ertaga toliblar kelib Afg'onistonni hokimiyatiga egalik qilsa, shaharlarni bosib olgandan keyin Afg'oniston ayollari bu jasoratni qiladi degan hech qanday tasavvurim yo'q edi. Afg'oniston ayollari toliblar qo'rqishidan uylaridan chiqolmaydilar degan fikrda edim, ammo o'zim ham hayratdaman. Afg'oniston ayollari hozir mana shu keyingi 20 yillik qandaydir o'sha o'zgarishlarni ta'sirimi, ta'lim tahsil oldilar, dunyoni ko'rdilar. Mana shu shularni ta'siri bo'lsa kerak, hozir ongi ancha yuksaldi Afg'oniston ayollarini. Hozir bemalol toliblar bilan yaqqa-yaqqa nima janjallashadilar, ko'chaga chiqib, hatto toliblarni nima desam, o'sha qurollariga qo'l tashlaydilar. O'zlar haq huquqlarini jasorat bilan, juda jur'at bilan o'z haq huquqlarini talab qiladilar. Bu nima desam, bir jihatdan Afg'oniston xalqi uchun bu buning o'zi shuning o'zi bir baxt.
Rahmat, biz bilan suhbatda Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bo'ldi. Ismat aka, rahmat, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling, sog' bo'ling.
Ozodlikda matbuot sharhi. Tarixchi olim o'zbek tilining rivojlanishidan to'xtab qolganini iddo qildi. Toshkent hokimligi o'tkazgan ko'p milliard so'mli tenderda Ortiqxo'jayevga aloqador shirkat g'olib deb topildi. Bolasini mehribonlik uyiga topshirayotganlarni onalik huquqidan mahrum etish taklif etildi. Narxoz rektori siyosiy partiyalarning saylovoldi dasturlariga kiritilgan g'oyalarni sirti yaltiroq deb atadi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahar hokimligi Yakkasaroy tumanidagi millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi binosini rekonstruksiya qilib, atrofini obodonlashtirish uchun 35,5 milliard so'mlik tender e'lon qilgan. Gazeta o'z nashriga ko'ra, tenderda Discovery Invest kompaniyasi g'alaba qozongan. Bu kompaniyaning asosiy ta'sischisi Aqva Engineering Management kompaniyasining sobiq direktori Ismoil Isroilovdir. Discovery Investning 67% ulushi Ismoil Isroilov, 33% esa kompaniya rahbari hisoblangan Abdurasul Zohidovga tegishli. Ismoil Isroilov Colorpack bosmaxonasida va Zo'r TV telekanallarida ham ulushlarga ega. 2020 yil yanvarida Abdurasul Zohidov Discovery Invest kompaniyasining direktori sifatida do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Intellektual mulk agentligiga ko'ra, Discovery Invest savdo belgisi Power Construction Planet kompaniyasiga tegishli bo'lib, belgini ro'yxatdan o'tkazish uchun ariza yagona ta'sischisi Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'lgan J United Group tomonidan berilgan. Avvalroq mahalliy matbuot Toshkent shahridagi davlat budjeti mablag'i hisobidan moliyalashtiriladigan bir qancha loyihalar Discovery Investga tendersiz berib yuborilgan haqida xabar qilgandi. So'nggi 3-4 yil ichida o'zbek tilini rivojlantirish va obro'sini ko'tarish, davlat tilida ish yuritish uchun qonunlar qabul qilindi, qo'mitalar va markazlar tuzildi. Lekin ezgu ishlar kutilganidek natijalar berayotgani yo'q deb hisoblaydi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti doktoranti, tarix fanlari nomzodi Baxtiyor Alimjonov Ishonch nashriga. Negaki biz qonunlar va qonun osti hujjatlarni qabul qilayotganda, turli markazlar tuzayotganda, bugun dunyoda mavjud bo'lgan til holati va so'nggi ilmiy texnologiyalardan foydalanayotganimiz ham, ularni hisobga olayotganimiz ham yo'q degan olim. Bugungi globallashgan dunyoda o'zbek tili zamon talablariga mos bo'lishi zarur, ammo u oxirgi 10 yilliklarda rivojlanishdan to'xtab qoldi. Men buning uchun bir qancha sabablari bor deb o'ylayman. Nazarimda hozirgi o'zbek tili yopiq sistemaga aylanib qolganga o'xshaydi. Biz hozir tilni sheva va lahchalar bilan to'yintiryapmiz xolos degan Alimjonov. Qayd etilishicha, til rivoji xorijiy tillar va atamalarni ilmiy adabiy mushohada qilib hazm qilish darajasiga bog'liq. Ammo oxirgi ilmiy adabiyotlardagi atamalar umuman o'zbek tiliga tarjima qilinmadi.
Bu esa o'zbek ijtimoiy gumanitar sohasi dunyo fanidan ancha orqada ekanidan dalolat beradi. Mutaxassisga ko'ra, o'zbek tili rivojlanishi uchun milliy adabiyot, kino, san'at, fan mutonasi ravnaq topmog'i lozim. Ana shunda rus va ingliz tiliga qaramlik ham kamayadi. Mehribonlik uyi o'zbek xalqiga ota-bobolardan meros emas, ammo keyingi paytlarda mehribonlik uylari kamayish o'rniga ko'payapti, deya yozdi Inson va qonun gazetasi. Oilasi buzilgach, bolasini mehribonlik uyiga topshirib qo'yib, o'zidan soxta jabrdiyda yasab olgan toshbag'ir onalar ko'paymoqda. Bolamni boqishga qurbim yetmayapti, boshpanam yo'q. Bolam bilan otamnikiga sig'mayapman deb mahalladan hujjat to'g'rilab, yakka uy yolg'iz bolasini mehribonlik uyiga topshirayotgan onalarni onalik huquqidan mahrum qilish kerak degan bo'lardim. Chunki konstitutsiyamizning 64-moddasida ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetkurlarga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar deb ko'rsatilgan. Ota-onalar bu majburiyatni bajarmaslikka o'rgansa, kelajakning ahvoli nima kechadi, deb yozgan muallif. O'zbekistonda har 100 ming bolaning 255 nafari internatlarda yashaydi. Bu jahondagi o'rtacha ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pdir. Ota-ona qaramog'isiz qolganlarning asosiy qismi 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Lekin so'nggi yillarda ota-ona qaramog'isiz qolgan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar soni oshib bormoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Qirg'iziston yangi hukumat byudjetini 3 yilda bir necha barobarga oshirmoqchi. Prezident terimga fermerlar paxtaga qancha haq to'lanishini bilmaydi. O'zbekiston matbuoti o'tgan hafta nimalar haqida yozdi? Katta siyosatdan chetlatilgan Rustam Azimov saylov arafasida Mirziyoyevni maqtab chiqdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik bilan eksklyuziv suhbatda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatish missiyasi rahbari Owen Murphy tashkilotning Toshkentga to'la qonli kuzatuvchilar guruhini yuborish qarorini himoya qildi. Uning ta'kidlashicha, byuro saylovlarni ma'qullamaydi va tasdiqlamaydi, balki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha davlatlarni o'z saylov tizimini takomillashtirishda qo'llab-quvvatlaydi. Byuro missiyasi rahbari Ozodlik savollariga yozma javob berdi va to'g'ridan-to'g'ri muloqot bo'lmagani uchun Ozodlikda qo'shimcha savol berish va to'liqroq javob olish imkoniyati hozircha yo'q. Quyida savol va javoblarni to'laligicha e'tiboringizga havola qilamiz. Birinchi savol. Janob Murphy, sizning dastlabki hisobotingizda siyosiy raqobat yo'qligi aytilgan. Muxolifat saylovlardan chetlatilgani oldindan ma'lum emasmidi?
Savollaringiz uchun rahmat. Bizning bu yerdagi vazifamiz kuzatish va o'z kuzatishlarimiz asosida vaziyatni baholashdir. Bu saylovlar bo'yicha biz oraliq hisobotimizda o'z nomzodlarini ko'rsatgan 5 partiyani qayd etganmiz. Shuningdek, ba'zi yangi siyosiy partiyalar tuzishga bo'lgan muvaffaqiyatsiz urinishlarni ham aytib o'tganmiz. Kompaniya barcha hududlarda davom etmoqda. Nomzodlar va ularning ishonchli vakillari va partiyalari saylovoldi tashviqotini olib bormoqda. Bu kompaniyalar ijtimoiy tarmoqlarda ham faol olib borilmoqda. Ta'kidlash joizki, bu ijtimoiy tarmoqlar katta rol o'ynagan birinchi saylov, ammo shuni ham ta'kidlaymizki, saylov ishtirokchilari o'rtasida hech qanday to'g'ridan-to'g'ri yoki mazmunli muloqot mavjud emas.
O'zbek muxolifati vakillari sizning tanqidiy hisobotingizni olqishlashdi, lekin nima uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti to'liq missiya yuborishga qaror qilgani o'zlari uchun tushunarsiz ekanini aytishmoqda. Bunga qanday izoh bera olasiz, janob Murphy?
Oraliq hisobotimiz muhokama qilinayotganidan xursandman. Aytish joizki, bu faqat oraliq hisobot xolos va ayni paytda biz hech qanday xulosa chiqarmaymiz va hech qanday ma'lumotlarni yakuniy deb bilmaymiz. Bu xulosalar faqat saylov kunidan keyin taqdim etiladi. Hozirda bizning ishimiz ommaviy axborot vositalarida muhokama qilinganidan xursand bo'ldim. Menimcha, bu holat birinchi marta sodir bo'lyapti. Bizning missiya hajmiga kelsak, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi kuzatuvchilari barcha mamlakatlarda bo'lgani kabi shu yilning may oyida dastlabki vaziyatni baholash missiyasi bergan xulosalarga muvofiq yuboriladigan odamlar soni va ishimizning ko'lamini aniqlab bergan edi. Vaziyatni baholash missiyasi hisoboti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi veb-saytida joylashtirilgan bu yerda. Qisqa muddatli kuzatuvchilarni global pandemiya sharoitida joylashtirish juda qiyin masala edi. Lekin mamnuniyat bilan aytamanki, endi bizda saylov kuni saylov uchastkalarida kuzatuvlar olib borish imkoniyati bor.
Saylov natijalari oldindan ma'lum degan fikrga qo'shilasizmi?
Yuqorida aytib o'tganimizdek, biz faqat o'z kuzatishlarimiz asosida baho beramiz. Biz har bir kuzatuvni yangidan boshlaymiz va hech qachon saylovni oldindan baholamaymiz. Saylov jarayoni haqidagi dastlabki xulosalarimiz kelasi hafta saylovning ertasiga e'lon qilinadi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistonda saylovlarni kuzatish uchun to'laqonli missiya yuborish qarori saylovlarga haddan ziyod legitimlik beradi degan tanqidlarga nima deysiz?
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha davlatlar, shu jumladan O'zbekiston ham kuzatuvchilarni taklif qilish bo'yicha siyosiy majburiyat olgan. Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi har yili minglab kuzatuvchilarni yuborishni muvofiqlashtiradi va tashkillashtiradi. Ular Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mintaqasidagi saylovlar, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlari, boshqa xalqaro majburiyatlar va demokratik saylovlar standartlari hamda milliy qonunchilikka muvofiq o'tkaziladimi yoki yo'qligini baholaydi. Biroq demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro saylovlarni ma'qullamaydi va tasdiqlamaydi, balki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha davlatlarni o'z saylov tizimini takomillashtirishda qo'llab-quvvatlaydi.
Janob Miyorfi, bu saylovlarda Karimov davridagi saylovlardan farqlarini ko'ryapsizlarmi? Agar shunday bo'lsa, biror bir muhim farqni ayta olasizmi?
Biz saylovlarni oldingi saylovlar bilan yoki boshqa mamlakatlardagi saylovlar bilan solishtirmaymiz. Biz jarayonni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti majburiyatlari, boshqa xalqaro majburiyatlar va standartlar hamda milliy qonunchilikka muvofiqligini kuzatmoqdamiz.
Mazkur saylov jarayoni xalqaro standartlarga qanchalik javob beradi? Siz 100% shkala bo'yicha necha foiz bilan baholagan bo'lar edingiz?
Jarayon hali ham davom etmoqda va saylov kuniga hali bir haftadan ko'proq vaqt qolgan. Ammo saylovlar murakkab jarayon va biz hech qachon va hatto saylov o'tkazilganidan keyin ham bu kabi baho bermaymiz. Men sizni saylovning ertasi kuni bizning dastlabki xulosalarimizni, shuningdek taxminan 2 oydan keyin e'lon qilinadigan yakuniy hisobot bilan tanishib chiqishingizni taklif qilaman.
Janob Miyorfi, O'zbekiston hukumati sizning missiyangizga nima uchun muxolifat saylovga qo'yilmagani borasida biror izoh berdimi?
Biz saylov kunidan keyin jarayonga to'liq baho bera olishimiz uchun milliy hukumat bilan yuqori darajadagi muloqotga ega bo'ldik. Oraliq hisobotimizda biz bu saylov bo'yicha nomzod ko'rsatgan 5 ta partiyani, shuningdek ro'yxatdan o'tish yoki siyosiy intilishlari muvaffaqiyatsiz bo'lgan partiyalarni ham qayd etamiz. Bu saylovda nomzodlar va partiyalarning har biri o'z siyosiy platformalarini targ'ib qilmoqda.
Siz, janob Miyorfi, oraliq hisobotingizda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovoldi targ'ibotlarida shaxsiy samolyotdan foydalanishda davom etayotganini qayd etgansiz. Umuman, ma'muriy resurslardan foydalanish muammosi qanchalik jiddiy?
Oraliq hisobotimizda saylovoldi tashviqot paytida xizmat vazifalarini suiiste'mol qilishdan ba'zi himoya choralari joriy etilganini qayd etamiz. Masalan, davlat resurslarini suiiste'mol qilish, jumladan davlat amaldorlarini saylovoldi tashviqotiga jalb qilish taqiqlanadi. Ammo biz shuni aniq qayd etamizki, prezident o'zi uchun berilgan samolyotdan prezident sifatida foydalanishda davom etmoqda.
Boshqa nomzodlar bilan muloqot qildingizmi? Ulardan kimdir Mirziyoyevga raqib ekaniga ishonadimi? Ulardan birortasi sizga teng bo'lmagan imkoniyatlar to'g'risida shikoyat qildimi?
Oraliq hisobotimiz chop etilguniga qadar biz nomzodlarning ko'pchiligi va ularning partiyalari bilan uchrashgan edik. Afsuski, men hozirda bu borada izoh bera olmayman, lekin biz o'z hisobotimizda qonun saylovoldi tashviqotining teng imkoniyatlarini ta'minlanishini ta'kidlab o'tamiz.
Sizningcha saylovoldi bahslar o'tkazilishi kerakmi?
Saylovoldi munozaralar ko'pincha saylovchilarga saylov kuni duch keladigan tanlovi to'g'risida yaxshiroq ma'lumot berishga yordam beradi va qonun ishtirokchilar o'rtasidagi bahs-munozara o'tkazilish imkoniyatini beradi. Hisobotimizda shuni ta'kidlaymizki, Markaziy saylov komissiyasi har shanba kuni 5ta milliy davlat televideniyesida qatnashuvchilar o'rtasida bahslar o'tkazish uchun ommaviy axborot vositalarida vaqt ajratgan, ammo tanlov ishtirokchilari hali bunday bahslarni o'zaro kelishib olishlari kerak.
O'zbek saylovchilarining saylovlarga qiziqishi borasida nima deya olasiz? Saylovchilar o'zlariga haqiqiy tanlov taqdim etilgan deb ishonishadimi?
Men bu saylovda o'zbekistonlik saylovchilar nomidan gapira olmayman va buni istamayman ham. Saylovchilarning haqiqiy tanlov imkoniyatlari qay darajada? Bu muhim savol va bu biz kuzatayotgan har bir mamlakatda baholashimizning asosiy elementi hisoblanadi.
Ozodlik savollariga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatish missiyasi rahbari Owen Murphy javob berdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Moddiy va ma'naviy qashshoqlik chaqaloq savdosi oshmoqda, narxlar ham. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryoning Guliston shahrida 5 kunlik chaqalog'ini 5000 dollarga pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Toshkentda ona o'z bolasini 9000 dollarga sotayotgan vaqtda ushlandi. 3 kunlik chaqalog'ini 18000 dollarga sotmoqchi bo'lgan ayol odam savdosida ayblanib 5 yilga qamaldi. Bular so'nggi bir hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan xabarlardan ba'zilari. So'nggi bir oyda esa mahalliy matbuotda chaqaloq savdosiga oid 10dan ortiq xabar e'lon qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 4 yilda O'zbekistonda chaqaloq savdosi bilan bog'liq 200 dan ortiq holat aniqlangan. So'nggi holatlar chaqaloqlar narxi oshib borayotgani tendensiyasini ham ko'rsatmoqda. Mahalliy matbuot xabarlariga ishonilsa, chaqaloq savdosi bilan bog'liq eng so'nggi hodisa Sirdaryo viloyatida sodir bo'lgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi 13-oktyabr kuni odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari Guliston shahrida tadbir o'tkazib, 8-oktyabrda tug'ilgan chaqaloqni 5000 dollarga sotmoqchi bo'lgan Qashqadaryolik ayolni qo'lga olgani haqida xabar berdi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida yashovchi ayolning 5 kunlik farzandini nima uchun sotmoqchi bo'lgani ma'lum emas. Bundan oldin Toshkentda o'z farzandini 18000 dollarga pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olingani haqida xabar berilgandi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, ayol 2021 yilda homilador bo'lib qolgach, tug'ilajak farzandini sotish yo'llarini qidirgan va 3 kunlik chaqaloqni 18000 dollarga sotmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan. Chaqaloq savdosiga oid xabarlar ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Qanday qilib inson zoti o'z bolasini sotishi mumkin? Hazm qila olmayapman, deb yozdi Facebookdagi Sirdaryo mening yurtim guruhi foydalanuvchisi Nafisa. Bizga ne jin urdi bolalarimizni sotayapmiz. Bolani sotish uchun qanday maxluq bo'lish kerak, bilmay qoldim, deb yozdi tarmoqning boshqa bir foydalanuvchisi. Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashur Facebook sahifasida bolasini sotayotgan ayollarning harakati uchun hukumat mas'ul ekanini aytib chiqdi. Hamma onani la'natlayapti, tuzumchi. Onalik va bolalik uchun yetarlicha sharoit yaratmayotgan hukumatchi. Ona ehtimol tirik saqlab qolish va o'zi ham tirik qolish uchun sotayotgandir bolasini. Onani oqlamoqchi emasman, lekin uni ayblay olmayman ham, deb yozdi Ulug'bek Ashur. Mutaxassislarga ko'ra, chaqaloq savdosiga onalarning ijtimoiy himoyalanmagani, turmushga chiqmagan qizlarning homilador bo'lib qolishi, farzand ko'rmagan oilalar tomonidan bola asrab olishga ehtiyoj hamda chaqaloq savdosining oldini olishga qaratilgan huquqiy asoslarning zaifligidir. Ijtimoiy mavzulardagi chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik blogger Aqida Xonum Ozodlik bilan suhbatda chaqaloq savdosiga ma'naviy qashshoqlik ham sabab ekanini aytadi. Ma'naviy qashshoqlik. Agar odam ma'naviy qashshoq bo'lmasa, o'z farzandini million dollarga ham sotmaydi. Bolalarini sotayotgan ayollar har holda ochdan o'lmayotgandir. Ocharchilik davrida ham bizda onalar bolasini sotmagan-ku, deydi Aqida Xonum. O'zbekiston jinoyat kodeksida chaqaloq savdosi bo'yicha alohida band yo'q. Bunday jinoyatni sodir etganlarga 5 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosi qo'llaniladi. Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili odam savdosi jinoyati bilan bog'liq kelib tushgan 710 ta murojaatdan bor yo'g'i 94 tasi, ya'ni 13% bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Prezident matbuot xizmati va uning yetovida bo'lgan mahalliy jurnalist, bloger va piarchilarga ishonilsa, birinchi prezidentlik muhlati davomida Shavkat Mirziyoyev yangi O'zbekiston yaratdi. Yangi O'zbekistonda esa 3-chi renessans boshlandi. Rasmiy propagandaga ko'ra, Mirziyoyev yangi O'zbekistonida korrupsiyaga urush boshlandi. Ikkinchi prezident ta'biri bilan aytganda, O'zbekistonni dabdala qilgan o'g'rilar, kalamushlar va jinoyatchi to'dalar jazoga tortildi. Ayni paytda keyingi 4 yil davomida ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlardan boshqacha manzara ko'riladi. Keyingi 5 yil ichida prezidentning saylovchilarga bergan va'dalari va reallik o'rtasidagi jarlik yanada kuchaydi. Korrupsiyaning bosh doyasi bo'lgan manfaatlar to'qnashuvi O'zbekiston boshqaruvida kundalik normaga aylandi. Mirziyoyevga sadoqatli oligarxlar biznesi kuchaygandan kuchaydi. Birinchi oilaga aloqador biznes tizimlariga davlat boyligidan mislsiz mablag' va imtiyozlar berildi. Ozodlik surishtiruvlari bu jarayonning bevosita Shavkat Mirziyoyevning o'zi chiqarayotgan maxfiy va yarim maxfiy qaror va farmoyishlar asosida kuchayib borayotganini o'rtaga chiqardi. Xususan, mustaqil surishtiruvlardan biri prezidentlikka kelishidan bir oy o'tib o'tmay Mirziyoyev va oilasi uchun qurilgan maxfiy Shovvozsoy saroyi va sun'iy suv ombori davlat g'aznasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini ko'rsatdi. Boshqa surishtiruvlar esa bu mega qurilishni qilgan shirkat egalarining prezident va birinchi oilaga bevosita aloqadorligini, ularning Mirziyoyevning maxsus imtiyoz va qo'llovga sazovor bo'lib kelayotganini fosh qildi.
U temir yo'llarni davlat korxonasi, hech kim yerga turib, bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatni joyi.
2021 yilning 18 mart kuni Shavkat Mirziyoyev 5 yillik prezidentligi paytida hozircha birinchi va oxirgi marta jurnalist savolga javob berdi. Maxsus uyushtirilgan bu savolni kun tartibiga qo'ygan, Mirziyoyevni javob berishga majbur qilgan narsa esa Ozodlikning maxfiy Shovvozsoy saroyi haqidagi surishtiruvi bo'ldi.
Blokpostlar, Milliy gvardiya kazarmasi, vertolyot maydonchalari bor yo'qligi hech qayerda qayd etilmagan suv ombori. Davlat ahamiyatiga molik inshootligi aniq, ammo muhim inshootlar O'zbekistonda kam deysizmi? O'ta muhimlari unchalik ko'p emas. Ularning sonini aniq bilamiz. Ozodlik ko'rgan rasmiy ro'yxatga ko'ra, O'zbekistonda ustidan uch taqiqlangan jami 6 ta qizil zona bor. Bularning birinchisi 10 kilometr maydonini qamraydi. Bu Toshkent aeroportining prezident uchadigan qismidan to Oq saroy hamda prezident administratsiyasiga qarashli Turkiston mehmonxonasigacha bo'lgan hudud. Ikkinchisi Toshkent yaqinidagi yadro fizikasi instituti joylashgan Ulug'bek posyolkasi. Yana 3 ta qizil zona prezidentning rasmiy qarorgohlari bo'lgan Dormondagi Ko'k saroy, shuningdek Qorasuv va Baytqo'rg'on ustidan uchishni taqiqlaydi. Oxirgi P106 deb tasniflangan no fly zone, ya'ni uchish taqiqlangan hudud qayerda desangiz, aynan Mudroq tog'lari orasiga berkingan chiroqlari o'chmaydigan Shovvozsoy majmuasi ustida. Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi.
Ozodlikning maxfiy Shovvozsoy majmuasi haqidagi surishtiruvini hozirga qadar ijtimoiy tarmoqda 5 milliondan ko'proq o'zbekistonlik tomosha qildi. 10 minglab sharh qoldirdi. Bu surishtiruv ortidan Shovvozsoy so'zi o'zbekistonliklar lug'atida hokimiyat sirlari majoziga aylandi. Jamoatchilik uning surat yoki videosini ko'rishga kuchli ishtiyoq bildirdi. Bu ishtiyoq turtkisida toshkentlik siyosiy faol Aleksey Garshin o'z hayotini tahlikaga qo'yib, Shovosoyni uzoqdan bo'lsa ham video tasvirga oldi va bu kadrlarni ozodlikka taqdim etdi.
Men rejimning barcha yolg'onlarini ko'rsatmoqchi edim. Bu juda qiyin bo'ldi. 2 kundan beri uxlamayman. Qaytishda esa adashib ham qoldim. Lekin men bunda nima qilishga tayyor edim. Men isbotlashim, ishonch hosil qilishim, odamlarga materiallarni ko'rsatishim kerak edi. Xalqni ochiqcha talon-taroj qilish bu.
Ozodlikning bu surishtiruvi davlat pulini aholi hayotini yaxshilashga sarflash va'dasi bilan prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kela solib, o'zi, oilasi va xos mehmonlari uchun maxfiy saroy va unga bezak uchun sun'iy ko'l qurdirganini fosh qildi. Jamoatchilikni xovurdan tushirish ilinjida uyushtirilgan javob tomoshasida buni Mirziyoyevning o'zi ham tan oldi.
Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi.
Ozodlik surishtiruvi Shovossoy saroyini Mirziyoyevning sadoqatli amaldor va oligarxlari Ochilboy Ramatov, Baxtiyor Fozilov, Jahongir Ortiqxo'jayev va kenja kuyovga aloqador shirkatlar qurganini. Bu maxfiy dam olish majmuasi davlat xazinasiga kamida 1 milliard dollarga tushganini o'rtaga chiqardi. Yil davomida ozodlik o'tkazgan boshqa surishtiruvlar Mirziyoyev uchun maxfiy saroy qurib bergan oligarxlarning prezidentdan maxsus inom va imtiyoz olib kelayotganini ham ko'rsatdi. Xususan, Shovossoy qurilishining bosh shovozlaridan biri Baxtiyor Fozilov nafaqat Ohangaron tog'lari, balki O'zbekistondagi yirik qurilishlar egasiga aylandi.
4 milliard dollarlik GTL zavodi Toshkentdagi Humomus saroyidan tortib, Tom Mirziyoyevning Ohangaron tog'larida bekitilgan maxfiy Shovossoy qasri qurilishigacha aynan Inter Engineeringga berildi. Mirziyoyev qo'llovi bilan Fozilov kompaniyalariga keyingi 4 yil davomida O'zbekistonda qariyb 10 milliard dollarlik loyihalar tendersiz berildi. Fozilov 2019-yil dekabrida Mirziyoyevdan fidokorona xizmatlari uchun ordenini ham oldi. Fozilov biznesi Mirziyoyev davrida shu qadar tez va baland ucha boshladiki, uning o'zi ham tom ma'noda uchish ishtiyoqiga kirishdi. Fozilov endi O'zbekistonning ikkinchi yirik aeroporti va birinchi xususiy aviakompaniyasi egasiga aylandi.
Shavkat Mirziyoyev davrida yulduzi charaqlagan oligarxlardan biri Jahongir Ortiqxo'jayevdir.
Birinchi marta O'zbekiston tarixida ishbilarmon, o'zim ishongan ishbilarmonni Toshkent shahar hokimi qilib tayinladim. Bu tarixda bo'lmagan bu narsa. Bu yigitam hozirgi islohotlarni tushunadigan byurokratiyadan yiroq hozirgi zamonaviy. Bu hech qaysi byurokratiya tizimida hech qayerda ishlamagan. Raykom, partiya, boshqa joylarda bizni ko'p rahbarlarga o'xshab, bu tadbirkor.
Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan ishbilarmon hokimi bo'lgan Jahongir Ortiqxo'jayev ozodlik surishtiruvlarida jamlangan hujjat va dalillarga ko'ra, yangi O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuvining davlat siyosatiga aylanganini ko'rsatadi. Ozodlikning o'tgan yilgi surishtiruvi 555 million dollarlik davlat buyurtmasi, maxfiy qaror va soxta tender orqali hokim Ortiqxo'jayevning xususiy shirkatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Bu esa shirinlik ishlab chiqarishdan toshichi qurishgacha bo'lgan aksar serdaromad sohalarida deyarli cheklanmagan imtiyoz va raqobatsiz faoliyat yurg'izayotgan Ortiqxo'jayevning energetika sohasida ham belgilovchi o'yinchiga aylinayotganini ko'rsatdi.
Почему у тебя миллионы нету? Почему у тебя миллиарды нету? Потому что у него духа нету.
Shavkat Mirziyoyev davrining eng yirik va eng qimmat davlat loyihalaridan yana biri. Davlat kafolati bilan olingan qarzga qurilgan qariyb 2 milliard dollarlik Tashkent City loyihasi ham tendersiz asosan Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyalariga berilgan edi.
Любая бизнес хороша. Любая бизнес хороша. Нету там плохо, я не могу говорить, это плохой бизнес.
Ozodlikning 2021-yil yozida e'lon qilgan yana bir surishtiruviga ko'ra, Lubaya biznes xarasha shiorga sodiq qolib, Jahongir Ortiqxo'jayev aksar o'zbekistonliklar cho'ntagini quritgan COVID pandemiyasidan ham o'z cho'ntagini to'ldirish uddasidan chiqdi.
Mirziyoyev pandemiyaga qarshi sarflangani aytilgan 8 milliard dollarning qayerdan kelib, qayerga ketgani haqida og'iz ochmadi. Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi bu ulkan mablag'ning qariyb 1 trillioni prezident va bosh vazir dastagi bilan O'zbekistonning eng boy odamlari orasida qanday bo'lib olinganini ko'rsatadi. Zangiotadagi maxsus virusologiya kasalxonasini qurish Mirziyoyevning ikki sevimli quruvchisi Ochilboy Ramatov va Baxtiyor Fozilov o'rtasida teng bo'lindi. Loyihaning yarmi O'zbekiston temir yo'llariga, qolgan yarmi esa Singapurda registratsiya qilingan Inter Engineering kompaniyasiga berildi. Yuqori Chirchiqda 20 ming o'rinli karantin markazini qurish esa bor budi bilan Jahongir Ortiqxo'jayevga tegdi. Hokim Ortiqxo'jayevga bo'ysunuvchi davlat buyurtmachisi bosh pudratchi qilib Ortiqxo'jayevga tegishli xususiy obod shahar qurish MCJ'ni tanladi. Hatto loyihachilik ham begona qilinmadi. U ham Ortiqxo'jayevning Prime Tower Group MCJ'siga tegdi. Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 5-moddasida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilmasligi, bu to'qnashuviga yo'l qo'yganlarga chora ko'rilishi kerak-ku deb hayron bo'lmang. Aripovning 25-mart kungi qarori boshdan oxiriga qadar bu va boshqa qator qonunlarni rad etuvchi istisnolar ustiga qurilgan.
Qonunlarga zid istisnolar, davlat manfaati shaxsiy manfaatga qurbon qilish ustida qurilgan boshqaruvdan boyiyotganlar safida faqat Mirziyoyevning sadoqatli vazir va hokimlari emas, balki uning o'z oilasi vakillari ham bor. Ozodlikning prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi asosiy mulkdori bo'lgan Orient Group kompaniyalari haqida o'tgan oy e'lon qilingan so'nggi surishtiruvi manfaatlar to'qnashuvi markazida shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi turganini namoyish qildi.
Orient Group tarkibiga kiruvchi o'nlab kompaniyaning keyingi 4 yil ichidagi eng yirik investori hujjatlardan ko'rinishicha O'zbek Oman investitsiya kompaniyasidir. 2010-yili ta'sis etilgan bu kompaniya ustav kapitalining 75% Aman Sultonligining investitsion boshqarmasi. Qolgan 25% esa O'zbekiston Respublikasining tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga qarashli. Ana endi bu kompaniyaning keyingi 4 yil davomida aynan kimlar bilan sheriklik munosabatlari qurgani va kimning biznesini rivojlantirishga hissa qo'shganiga qaraylik.
The Orient Group had succeeded in really
O'zbekistondagi kompaniyalar reyestridan shirkatlar kapitali va aksionerlariga oid to'plangan ma'lumotlar O'zbek Ummon investitsiya kompaniyasi keyingi 4 yil ichida turli loyihalarga 187 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritganini ko'rsatadi. 187 million dollarning 85%dan oshig'i yoki qariyb 161 million dollarning Orient Group loyihalariga berilganini ko'rsatadi. Korporativ hujjatlar va moliyaviy ma'lumotlarni o'rganish, Orient Groupga aloqador va bir-biriga chatishib ketgan kamida 58 ta kompaniya faoliyat yurgizayotganini ko'rsatadi. Shavkat Mirziyoyevga sadoqati uchun siylanayotgan vazir, hokim va oligarxlarga tegishli xususiy kompaniyalarga milliardlab dollarlik loyihalarning yashirin tarzda tendersiz berilayotgani O'zbekiston qonunlari va Mirziyoyev o'zi imzolagan qarorlarga zid bo'lishi bilangina to'xtamaydi. Oddiy o'zbekistonlik qarzga olinayotgan milliardlarni to'lash majburiyati barobarida bunday korrupsion sxemalar tovonini ham moli, ham joni bilan to'lamoqda.
Yilning 1-may kuni ro'y bergan Sardoba suv ombori to'g'onining qulashi O'zbekiston tarixidagi eng qimmat va eng dramatik falokatlardan biri sifatida tarixga kirdi. Sardobadagi fojia hukumatning o'zi tomonidan texnogen, ya'ni inson qo'li bilan yaratilgan falokat deya ataldi. Bu esa 10 minglab odam hayotini ostin-ustin qilib, mamlakat iqtisodiga milliardlab dollar ziyon yetkazgan falokat aybdorlari aniq shaxslar ekanini bildiradi.
Ozodlik surishtiruvlaridan biri markazga qo'yilgan Sardoba fojiasi, Mirziyoyev davrida urfga kirgan manfaatlar to'qnashuvi, O'zbekiston buguni va ertasiga solayotgan tahdidning qanchalik jiddiy va falokatli ekanini ko'rsatdi.
Sardobadagi falokat ortidan ozodlik o'tkazgan dastlabki surishtiruvga ko'ra, yemirilgan suv ombori qurilishida hozirda O'zbek Gidroenergo boshqaruvining raisi va senator Abdug'ani Sanginov ham davlat buyurtmachisi, ham uni qurgan xususiy pudratchi sifatida qatnashgan. Faktlarga murojaat qilamiz. 2010-yilda qurilishi boshlangan yangi suv omborining buyurtmachisi O'z suv energo birlashmasidir. Birlashmani 2008-yildan 2017-yilgacha Abdug'ani Sanginov boshqargan. Sardoba suv ombori qurilishiga 2010-yili davlat buyurtmasini O'z suv energo raisi Abdug'ani Sanginov bergan. Obyekt qurilishi bosh pudratchisi hozirgi bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rais bo'lgan O'zbekiston temir yo'llarining O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi. Ochiq manbalarda bosh pudratchining tender asosida tanlangani, suv ombori qurish uchun nega aynan Ramatovga oid O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi tanlanganiga oid biror ma'lumot yo'q. Sardoba suv ombori qurilishi o'shandagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2010-yilda boshlanib, u prezident bo'lganidan keyin 2017-yil bitgan. Cho'lning o'rtasida sunniy dengiz qurilishi, uning qanchaga tushishi haqida biror joyda biror ma'lumot berilgan emas. Gazeta.uz nashri o'z anonim manbasiga tayanib, suv ombori bahosining 404 million AQSh dollaridan oshganini bildirdi. Qurilish ishlarini Abdug'ani Sanginovga qarashli Topalang Water Construction kompaniyasi bosh pudratchi tomonidan tanlangan pudratchilardan biri sifatida amalga oshirgan. Hozircha bu MCJ'ning omborning aynan qaysi qismida qaysi ishlarni bajargani ochiqlanmagan. Sxema oddiy. Sanginov davlat amaldori sifatida Ramatovni bosh pudratchi qilib qoladi. Ramatov esa o'z navbatida bosh pudratchi sifatida Sanginovning xususiy korxonasini pudratchi qilib yollaydi. Sodda qilib aytganda, Sanginovning o'ng qo'liga davlatdan berilgan millionlab dollar Sanginovning chap qo'li oilaviy biznesiga o'tkazib beriladi. O'rtakash Ochilboy Ramatov. Davlat buyurtmachisi bilan pudratchi o'rtasiga turgan bosh pudratchiga 404 milliondan qanchasi tekkani tijoriy sir. Bu haqda ham biror ma'lumot yo'q.
O'zbekiston jamoatchiligidan sir tutilayotgan qurilishlar. Biznes loyihalar ro'yxati Shavkat Mirziyoyev birinchi prezidentlik muhlati davomida oshib bormoqda. Mahalliy matbuotning nisbatan erkinlashganiga qaramay, aynan Mirziyoyev va uning sadoqatli vazir va hokimlari birinchi oilaga yaqin oligarxlarning davlat vakolati va mablag'idan o'zini boyitayotgani mavzusi hamon tabu bo'lib qolmoqda. Demakki, ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Ularga asos bo'ladigan ma'lumot va hujjatlarni ozodlik bilan baham ko'ring. Yangi surishtiruvlarimizdan bexabar qolmaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ahmad Masud muzokaraga rozi, ammo Talibondan xabari yo'q. Tafsilotlar bilan kulasal. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 3 alohida manbasi Masud Tojikiston prezidenti va Pokiston bosh vazirining sentyabr oyida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng 4 kun o'tib Dushanbega kelganini ma'lum qildi. Ahmad Masud 1.5 kun Tojikistonda bo'ldi, dedi ishonchli manba 13 oktyabr kuni Ozodlik radiosiga. Uning ta'kidlashicha, Ahmad Masud uning Taliban bilan muzokaralarga munosabatini va bunga naqadar tayyorligini bilish uchun tojik hukumati taklifiga ko'ra kelgan. Pokiston bosh vaziri Taliban bilan muzokara qilishni aytgan va shu munosabat bilan Emomali Rahmondan Masud bilan uchrashishni iltimos qilgan. Ahmad Masud toliblar bilan muzokara o'tkazishga rozilik bergan, ammo toliblardan ortiq hech qanday xabar bo'lmagan. Ozodlik tojik xizmati ma'lumotiga ko'ra, Ahmad Masud Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashmagan, balki uning o'g'li Milliy majlis spikeri Rustam Emomali bilan so'zlashgan. Hukumat ushbu masala bo'yicha biron xabarnoma chiqargani yo'q. Ahmad Masud bilan so'zlashuv tafsilotlari yashirilyapti, ammo Ozodlik radiosi manbalari uning asosiy maqsadi Taliban bilan muzokara o'tkazish bilan bog'liq masalalarni tojik hukumati bilan muhokama qilish bo'lganini aytishmoqda. Ahmad Masudning qarindoshlari uning Tojikistonga kelganini tasdiqlamagan, ammo inkor ham etishmagan. Afg'onistonning Dushanbedagi elchixonasi esa Masud ayni paytda Panjshir viloyatida ekanini bildirish bilan cheklangan. Pokiston bosh vaziri Tojikiston prezidenti bilan 17 sentyabr kuni uchrashgan edi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatining uchrashuv yakunlariga bag'ishlangan rasmiy xabarnomasida tomonlar Taliban hamda Panjshir viloyatini makon tutgan holda unga qarshi kurash olib borayotgan qarshilik kuchlari o'rtasida Dushanba shahrida muzokaralar tashkil qilish orqali Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga ko'maklashishga kelishib olganligi bildirilgan. Pokiston bosh vaziri Imron Xon bu masalada toliblar bilan muzokara qilgani to'g'risida 18-sentyabr kuni Twitterdagi sahifasida yozgan edi. Biroq oradan qariyb bir oy o'tganiga qaramay, Taliban bilan Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi o'rtasidagi muzokaralarga doir boshqa biror darak bo'lmadi. Taliban hukumatining matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, dushanbada muzokaralar o'tkazish masalasida hamkorlik taklifi bilan unga hech kim murojaat qilmagan. Buning o'rniga Taliban Afg'on-tojik chegarasiga qo'shimcha askar bo'linmalarini yo'llab, qo'shni mamlakat uchun xavf-xatar manbayini yaratdi. Tojikiston esa javoban chegara nazoratini kuchaytirdi va Afg'oniston chegarasi yaqinidagi shaharchada harbiy parad o'tkazdi. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbalariga ko'ra, ayni o'sha pallada Ashraf G'ani hukumatida mudofaa vaziri bo'lib ishlagan Bismillohxon Muhammadiy, Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda ag'darilgan Afg'oniston hukumatining birinchi vitse-prezidenti Amrulloh Solihlar qisqa muddatli tashrif bilan Tojikistonga kelgan. Marhum Ahmad Shoh Masudning ukasi Ahmad Vali Masud ayni vaqtda Tojikistonda. Tojik hukumati bilan qaysi masalada muzokara qilinayotgani aniq emas, ammo ikki tomonga yaqin kishilar bu tashriflardan maqsad Afg'oniston kelajagi borasida qaror qabul qilish ekanini ta'kidlashmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.